Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. I hele hjertet i dag så skal vi snakke om noe som jeg synes er veldig spennende, og som jeg egentlig kan litt for lite om, og det er musikkterapi. Musikkterapi, det er i dag blitt en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet som vi har på flere sykehus, flere sykehjem, altså over egentlig innen hele helsetjenesten. Og i sofaen min så sitter det en sprudlende dame som jeg har gledet meg veldig til å møte, Monica Overå. Velkommen hit til Helhjertet.
Tusen takk.
Du har jobbet med musikkterapi i mange, mange år, og du har gjort masse flott arbeid. Fortell hva musikkterapi er.
Musikkterapi, det handler om å fremme helse. Det handler om å tilby musikk til folk som har det vanskelig, til folk som kan trenge å få det litt bedre.
Blir det på en måte sånn at pasientene opplever det når dere kommer med instrumenter, eller hvordan dere jobber, du skal fortelle litt mer om hvordan dere jobber, men når dere kommer med musikken, da, er det sånn at de opplever det som en pause fra det vonde?
Ja, det kan det absolutt være. Men samtidig så er det noe mer enn bare en pause. Det er mer sånn at den kan legge fra seg litt sånn sykdomstanker og koble seg på musikken. Og i musikken så kan de jo finne fram til det som enda er, altså det som er velfungerende og det som er friskt. For det er jo sånn at alle mennesker er mer enn bare syke, og når de har en sykdom, og når de er innlagt på sykehus. Men da er det viktig at det er noen der som har det blikket, som ser det, og som tilbyr for eksempel musikk.
Det har blitt sagt av leger med mye utdannelse og mye erfaring at musikk er med på å gjøre pasientene fortere frisk, eller friskere. Hva er det som skjer i kroppen, liksom? Altså, hva er det som skjer? Hvorfor blir vi friskere av musikk?
Ja, det er jo veldig sammensatt hva det er som gjør at musikken virker. En kan jo se på en sånn fysiologisk virkning at en kan se at pulsen går ned, at en kan oppleve å bli mindre stresset når en deltar i musikalsk aktivitet, eller lytter til musikk, og en kan oppleve at kroppen skiller ut oksytocin, som er jo kroppens eget lykkehormon. Det kan musikken framkalle, og dopamin er noen som forskere som har vist til. Og det er en del av bildet, de fysiologiske responsene på musikk, som er interessant, men som bare er en del av bildet. Så har du også minnene til musikk, opplevelsene hatt til den bestemte sangen som musikkterapeuten kommer inn og synger. Så det er ikke sånn at en kan si at musikk virker sånn og sånn. For det kommer helt an på hvem en møter, og hva den har med seg. En sykehussituasjon da, når en tilbyr musikk, så er det med på å vekke til livet de ressursene som er der, framfor at det blir veldig sånn sykdomsfokusert, så gjør det at den kan bli litt, at den kan oppleve seg litt friskere, at den får bare tak på det, de delene i seg selv som
henter fram ressurser, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Ja. Monica, du har jo mange. Du driver med mye. Du har akkurat ikke så lenge siden, 8 måneder siden, så ble du mamma for andre gang. Samtidig med det da, så har du 50% av stillingen din er stipendiat. Du holder på med et doktorgradsløp.
Mm.
Og så er du lærer på, eller lektor på Norges Musikkhøgskole. Og så er du med her på AUS i en forskningsgruppe.
Mm.
Du verden. Hvordan rekker du dette?
Hvordan rekker dette, ja. Jeg tror det altså stor grad av indre motivasjon. At jeg brenner sånn for det jeg gjør.
Mm.
At, ja... At det gjør at det går bra. Nei, og så har jeg jo mange gode folk rundt meg.
Ja.
Det også en fordel når en skal gjøre mange ting på en gang.
Ja, det alltid bra. Hva tar du doktorgraden din på?
Jeg har doktorgrad i musikkterapi
ja.
På Musikkhøgskolen, og jeg forsker på musikkterapi som en del av avansert hjemmesykehus. Avansert hjemmesykehus, det er en egen avdeling ved barne- og ungdomsklinikken
ja.
Som tilbyr det avansert medisinsk behandling hjemme hos pasienter.
Mm.
Mm. Så jeg skal forske på hva det kan bety for pasienter som hjemme og får musikkterapi og i de perioder av behandlingen der de må eller ønsker å være hjemme.
Mm. Mm. Og da drar du hjem til dem?
Ja.
Ja.
Mm.
Og dette barn da opp til 16 år, eller 18 år?
Opp til 18. Så jeg har lagt meg på så, fra 3 til 18 år.
Oi, det er et stort spekter.
Ja, og det har jeg jo grublet litt på, om det er riktig å ha det store spennende, men det er jo sånn hverdagen er, det er sånn praksisen er på barn og ungdomsklinikken. Altså, så jeg ønsker å ha mot forskningsprosjektet så praksisnært som mulig. Ja.
Så da er det en kvalitativ studie du gjør?
Jeg har en sånn mixed method-studie,
ja.
Der jeg både skal gjøre noen sånn fysiologiske målinger, og ta opp video.
Mm.
Mm. Så det synes jeg er jo litt spennende, som jeg sa innledningsvis, denne kombinasjonen da,
mm.
og både se på, jeg skal se på heart rate variability, altså hjerterytme variabilitet,
mm.
Og se hva som, altså ta opp video av det som skjer, sånn at de både får uttrykket til barna, altså det de gjør, og også får noen liksom, data på hva som skjer inni barna og ungdommene.
Mm. Ja.
Og se om det kan gi noen sånn spennende informasjon.
Fantastisk og kjempespennende. Ja. Men når du reiser rundt da, hjem til barna, har du med deg liksom et helt orkester i bilen da, eller hva slags instrumenter bruker du?
Ja.
Mest liksom?
Nå har jeg bare hatt noen få turer, altså bare hatt sånn der prøveprosjekt hjemme, så jeg har ikke gjort det så masse enda.
Mm.
Men det er jo på OUS, altså på Oslo Universitetssykehus, har de også et tilbud til musikkterapi, avansert hjemmesykehus. Og så jeg har også snakket med de nå når jeg skal liksom designe hva instrumentet jeg skal ta med meg.
Mm.
Og det er jo det er viktig å tenke hygiene her også. Altså, instrument som er lett å få regne spesielt nå i denne tiden vi er inne i nå. Men det jeg har gjort er at jeg har utfordret en kamerat som er scenograf og musiker til å designe en egen sånn instrumentboks som skal gjøre det mer praktisk å få inn og ut alle instrument, og også som en estetisk nydelig løsning som ser veldig fin ut.
Ja.
For det er noe jeg er veldig opptatt av, at det jeg tilbyr barna skal være det beste.
Ja.
både av liksom, instrument og av det jeg gjør, og at liksom, det skal være, liksom, skal være litt fint.
Veldig kvalitet.
Og i den boksen så er det et keyboard, gitaren tar jeg nok på ryggen, og så er det diverse sånn perkusjonsinstrument, en sånn djembe. Så det er et lite orkester egentlig, ja.
Mm. Koselig, altså. Når du kom hit til studio i dag også, så kom du med gitar på ryggen.
Mm.
Og man blir jo glad av å se det. Du blir til og med stoppet på veien opp hit.
Ja.
Av noen som blir glad av å se deg i trappa.
Ja.
Ja.
Mm. Det var en som smilte så fint, og så skjønte jeg ikke hva det var.
Nei, ikke sant?
Og da sa hun at, å, så koselig at du har gitar på ryggen.
Ja. Ja. Så det gjør jo noe med oss bare å se instrumentene.
Ja.
Mm.
Mm. Og det jo, det kan jo, eller det jo en liten sånn kontrast til sykehusmiljøet og sykehusverdenen.
Mm.
Og komme med alle disse gitarene og instrumentene og sånn. Men det en sånn nydelig kontrast da.
Mm.
Som jeg har vært veldig stolt av å få lov til å ha.
Ja.
Å være den kontrasten da.
Ja.
Mm.
Fantastisk.
Mm.
Jeg tenker på, vi bruker jo mye musikk sånn, som jeg sa innledningsvis også, at vi bruker musikk uten at vi klar over det. Sånn, ikke som terapi, men som bero... Vi har ikke tenkt på det som terapi, men det jo en del av det å berolige pasientene, få gode stemninger inne i rom hvor det mye trist som skjer, for eksempel. Altså, jeg har jo jobbet mye med død, og det å snakke med de som skal dø på forhånd om hvilken musikk liker du å høre på når du har det, når du ønsker å være rolig, liksom.
Mm.
Og det jo veldig ofte ganske annerledes enn det man tror. Altså, jeg husker jeg hadde en gammel mann en gang som var nærmest 80, og så spurte jeg hva slags musikk han kunne tenke seg at vi skulle spille rolig for han når han lå på det siste.
Mm.
Om han ikke var bevisst lenger, eller om han var bevisst, eller. Og så ville han ha rolige sanger til hardrockband.
Ja.
Så han lagde sin egen spilleliste på forhånd. Mm. Han så ut som at han ville ha salmer, men det var jo ikke det han ville ha. Så der igjen det noe med hvordan vi tolker det, ikke sant? Andre, hva vi tenker at andre liker å høre og alt det der, den fella må vi jo ikke gå i.
Mm.
Og vi spilte denne musikken, og hvor vi så at det roet han veldig. Så vi har nok brukt det uten at vi helt forstår hvorfor det så effektivt.
Mm.
Tenker du at altså, burde vi brukt det mye mer, vi som ikke musikkterapeuter da, i helsevesenet?
Ja.
Eller kan det bli feil?
Det kan jo bli feil, men den kan ikke gjøre så masse skade, tenker jeg. Altså, altså det viktige er å være bevisst på at musikk altså det en sterk kraft. Altså at det er masse følelser der, det kan vekke masse hos den andre.
Mm.
Så
masse minner.
Mm. Men det jo altså det vi vet at altså sånn som altså inn på en del sånn sykehjem og aldre sent, og sånn, så er det gjerne sånn at den skrur på musikk, for det er hyggelig med musikk.
Mm.
Men så er det jo gjerne ikke all musikk som er hyggelig.
Nei.
Eller som pasientene har glede av. Da. Så det jo dette med liksom, at den tilpasser musikken, det er veldig viktig, sånn som du sa i det eksempelet også, at han likte ikke det du... Han var ikke salmesang han var interessert i først og fremst. Så det der, hvis han kan få informasjon om hva den andre liker, enten fra den det gjelder, om den det gjelder ikke har et språk, så spør familien rundt, eller noen andre som du vet kan vite noe om det, så hent inn informasjon om hva den enkelte liker, så da blir det veldig bra.
Mm.
Ja.
Men det er viktig det med familie.
Det er viktig.
Ja. For det jobber du med. Du jobber jo ut fra, i doktorgraden så jobber du ut fra den palliative tankegangen om at det er hele mennesket og hele familien.
Ja,
ja.
Riktig.
Mm.
Ja. Så det er jo sykdom er jo noe som rammer ikke bare pasienten, men søsken og familien rundt. Så det å ha blikk for det også.
Mm.
Og musikk er jo noe som fungerer måtte, hele livet, da. Helt fra vi kommer inn i denne verden. Helt fra vi er i mors mage, faktisk. Ja. Så spiller jo musikken en rolle til livets slutt. Og musikken følger et menneske altså, hele veien. Og så er det jo sånn at når en opplever at en ikke kan nå inn til den andre med verbalspråket, så kan en bruke musikken.
Ja.
Og det kan også være noe sånn meningsfullt som en kan samles om, da, hele familien. Når det ikke er så masse mer å si, eller det ikke er...
Ja.
En opplever kanskje ikke å få så masse kontakt sånn helt den siste tiden, så kan en likevel merke relasjon og at vi er sammen i dette.
Mm.
Når en har den musikalske rammen rundt det.
Du sier dette her med at når vi ikke har noe verbalt språk da, hvordan ser du at, at de kommuniserer non-verbalt? Hva ser du når du jobber med, når de sitter med instrumenter?
Det er dette her som måtte altså dette er jeg skal svare på nå. Nei, men det er det som gjør at jeg vil ta denne doktorgraden her. Eller liksom det er det jeg har sett, sant? At når vi holder på med musikk, så ser jeg at pasienten får farge i skinnet, at det stråler i øynene.
Mm.
Og du ser en sånn vitalitet.
Mm.
Og det er gjerne ikke forventet når du kommer inn i rommet. Og så ligger det et barn som ser veldig trøtt ut. Det ser ikke ut som de ressursene er sånn tilsynelatende, er det ikke så masse ressurser her tilsynelatende, men så når en da spiller sammen eller tilbyr musikk, så kan du se dette her at det er den vitaliteten som fremdeles er der, blir liksom vekt til liv da.
Mm. Ser du at det blir mer vekt til liv hvis de spiller på et instrument selv, eller ser du det like mye av at de hører på musikk? Er det noe med det å skape noe, eller?
Ja. Det kommer jo litt an på, da. For noen som... Det er ikke alle som har motorikk eller sånn, til å spille selv. Mm. Og jeg kan se det samme gløden i de når... For jeg tenker, vi spiller jo sammen, og de kommer jo med uttrykk. Selv om ikke de spiller på instrument, så kan de jo lage respons i form av lyder, i form av gester, en finger, en hånd. Altså, og vi musikkterapeuter er jo veldig trent på å se disse små signalene.
Ja.
Som de gir med kanskje et hode på skakke, eller bevegelser på armer. Altså, i en sånn improvisasjon, så fanger vi opp de signalene som barna sender ut, og det merker de, at når jeg løfter armen min, så kommer det en respons på gitaren. Og når jeg beveger forsiktig på fingrene, så spiller musikkterapeuten helt forsiktig på gitaren. Så det er et sånt samspill der, da.
Ja, gud, så spennende.
Som gjør at... Jeg kjenner, altså vi kjenner det, vi som er i det musikalske samspillet, kjenner at her er vi sammen, faktisk.
Ja, ja.
Og det er så fint med musikkterapi og med musikk, at når en spiller sammen, så er ikke det de der vanlige rollene med liksom pasient og den som jobber på sykehuset. Det er jo gjerne liksom, det er sånn slags ujevn maktbalanse der.
Ja.
Og selvfølgelig, jeg har en annen rolle enn de, men akkurat i det musikalske samspillet så forsvinner litt.
Ja, asymmetrien blir mer symmetrisk.
Ja, da er vi liksom på lik linje og spiller sammen.
Så fint.
Ja.
Men du må jo ha et voldsomt repertoar da. Altså når du har pasientene dine nå, er liksom mellom 3 år og, eller 2 år, eller babyer, til 18 år.
Ja.
Sitter du og øver inn og oppdaterer deg hele tiden?
Ja, så nå er det en fordel at jeg er veldig interessert i musikk, i utgangspunktet. Så jeg har jo med meg masse, altså fra jeg var liten, og jeg har alltid holdt på med musikk. Det er jo en del av jobben å oppdatere seg om hva hører folk på nå, og så lære seg de der bli med sangene som vi vet er noe som de aller fleste barn og ungdom går inn om. Så det er jo det er en del av jobben å følge med på hva de liker.
Ja.
Når det kommer en pasient som har jeg har lyst til å lære meg å spille denne sangen, så sier ikke jeg, det går ikke, for den kan jeg ikke. Men da sier jeg, ok, men da hører vi på den, og så går jeg hjem og lærer meg den sangen til neste gang vi møtes.
Ja.
Så det er en del av opplegget, og da blir en jo, lærer en jo stadig mer da.
Ja.
Ja.
fantastisk. Mm. Men du ser mye på NRK Super og sånt, for å få med deg det siste nye.
Ja, men kanskje bare, altså det er jo som, altså ungdommer jo noe helt annet igjen, og det som, altså det jo ikke alle treåringer som liker Bæbæ Lille Lam heller.
Nei.
Så der også er det utrolig viktig å ikke anta at de...
At de kan...
Ja, at det er det de vil ha. Ja. Godt enn at de hører mest på store søstre sin Dagny musikk.
Ja,
så kanskje det er der vi skal begynne i stedet. Og det er liksom... Det er jeg veldig opptatt av, og vi har mange musikkterapeuter, at vi ønsker å møte folk med et litt sånn åpent sinn, og la de få være den de vil være.
Mm.
Som, hvem er du? Og hva liker du? Og hva skal vi gjøre i dag?
Mm.
Og jeg tror det er som det at noen er der interessert i det, og ikke bare interessert i hva er det som er problemet ditt, eller hvor er det du har vondt, men mer sånn, hvem vil du være i dag?
Mm.
Ja, det har jeg opplevd, det er veldig sånn befriende tilnærming for mange, å møte et menneske som har det blikket der, det perspektivet der.
Mm.
Men når det er sagt, så er det jo også, altså, vi kan jo også jobbe med det som er vondt, så det er ikke det at vi ikke skal ta inn det. Så kanskje, nei, i dag er jeg så lei, i dag har jeg hatt det så, ja, jeg har hatt så vondt i kroppen i hele dag.
Mm.
Ja, det skjønner jeg at det, ja, at det er sånn. Og så kan vi være i det sammen også.
Ja.
Ja.
Jeg sitter og tenker nå at når du sitter og forteller at du er jo utdannet musikkterapeut, så i terapi, pauterollen, så ligger det jo også noen noe, altså man tenker at da inneholder det ganske mye.
Mm.
Er det sånn at dere har psykologi som en del av utdannelsen? For jeg tenker det må jo være ganske mye, eller noe psykologilære.
Ja, det har vi.
Ja.
Og så har vi har et sånt et eget emne som heter relasjons- og kommunikasjonserfaring, som handler om å da jobber vi masse med sånn praksisfortellinger, og vi jobber med oss selv i praksis, og og da har vi også jobbet med egen utvikling og gruppeprosesser, så det er jo den terapeutdelen er en viktig del av, altså det er en halvparten av ordet,
altså,
vi er musikkterapeuter, så vi er begge deler. Ja.
Mm. Hvor lang er utdannelsen?
I Bergen så er det en 5-årig integrert master, og i Oslo så har vi altså må du ha en grunnutdanning først, og så kan du ta master.
Ja.
Vi har også en videreutdanning som heter musikk og helse,
ja,
som også er veldig spennende, som er mulig å ta.
Mm.
Og det er jo både altså master i musikkterapi, da er det både en profesjonsutdanning, så du blir musikkterapeut, og så får du også en akademisk grad.
Ja.
Og det som gjør at jeg nå kan også ta en doktorgrad.
Mm.
Ja.
Så bra at du har kommet dit, fått satt det på kartet.
Ja, det er bra.
Ja, veldig bra. Hva gjør det med deg selv å jobbe sånn?
Mm.
Jobbe med alvorlig syke eller veldig syke mennesker over tid?
Ja.
Bruker du musikk selv?
Ja, jeg bruker masse musikk selv, ja.
Mm.
Ja, musikk er så viktig det i livet mitt. Det da. Og det er utrolig viktig at en tar vare på sin egen musikk også.
Mm.
At en ikke bare passer på alle andre sin musikk, eller tilbyr musikk som andre liker. Man liksom, ok, men hvem er jeg i dette her? Det er veldig viktig.
Ja. Hva hører du på nå, når du trenger å høre musikk for deg selv?
Ja, det er et godt spørsmål. Det varierer veldig. Altså, noen ganger så er det jo bare sånn for å få energi. Da kan det godt være litt sånn der glad pop, på en måte. Så kan det være helt fint. Og så er det noen ganger jeg trenger litt mer tyngde, og da er det noe helt annet igjen. Så det ja, jeg tror jeg er litt sånn som de aller fleste andre som trenger litt forskjellig. Ja. Og det er veldig interessant. Altså, musikk er jo en sånn det er jo en ressurs i livene til så veldig mange, som folk bruker bevisst uten å være helt sånn klar over at de gjør, altså de lager en sånn sovelist, spilleliste og løpespilleliste og altså at det lager mange sånn spesielle og det er så fint da, og nå er det så lett tilgjengelig også, at den kan lage sånne spesialtilpasset spilleliste, sånn at det, ja, som er en nydelig måte å regulere seg selv på, og enten liksom å bli møtt i musikken. Det er jo mange som sier at det er så godt at liksom, åh, endelig en musikk som på en måte, her er noen som forstår meg.
Ja.
Og så kan musikk også være en måte å bli kjent med litt sånn ukjente følelser.
Mm.
Det kan også være spennende liksom, å gå av steder der en ikke normalt er. Mm. Det kan også måte å utforske andre uttrykk. Ja. Det er spennende.
Ja, kjempespennende. Og så er det sånn, når vi snakker om musikk rundt omkring, så kan man liksom undre seg litt over det. Altså, jeg hører mye på tekstene, altså, jeg hører jo selvfølgelig biten og alt det der, så musikken gjør jo noe med meg, men jeg fester meg veldig også ved tekst.
Mm.
Mens andre hører ikke så mye på tekst, og blir bare, og er veldig opptatt av mer musikken.
Mm.
Kan man si noe om det? Hva er det som gjør at man fester seg ved det ene eller det andre? Er det mer sinnstilstand, eller er det... Det er ikke alltid jeg gidder
å høre på teksten. Jeg tror ikke jeg kan si noe sånn generelt om hvorfor det er sånn. Jeg tror bare, altså det, der er jeg litt forskjellig da.
Ja.
Noen er kanskje mer opptatt av energinivået. Altså, ja. Det er ikke så nøye med liksom, hva tekst er, bare liksom, jeg får den rette energien.
Ja.
Mens andre liksom, trenger litt sånn... I hvert fall at det er en sammenheng da, mellom tekst og musikk.
Og energinivå, ja.
Ja. Og ja, det er forskjellig hva vi henter ut av musikken. Noen liker det å liksom bruke det til mer sånn refleksjon, eller liksom bli bedre kjent med seg selv. Blir tekstene litt viktigere da.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, det er litt hvor man er.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Ja. Men jeg vil jo bare si noe, du spurte hva det gjør meg å tilby musikk, jobbe med musikk sant, på sykehus, så jeg bare kjenner meg utrolig privilegiert og takknemlig for å ha hatt den rollen i så mange år, og at det er jo det er krevende, og vi kommer veldig tett på pasienter og familie i krise, jeg måtte ha sett gang på gang hvor masse det betyr at det musikkterapitilbudet er der. At, ja, og så er det også noe med det blikket vi får lov til å ha, at det gjør det også måtte, litt enklere å stå i de der krevende situasjonene også.
Mm.
At, ja. Jeg jobber på et sykehus, og det er masse sykdommer, men det er også masse liv, og det er masse glede og entusiasme, og barn som er alt på en gang.
Mm.
Så det er liksom, jeg opplever ikke at det har vært så preg, altså tiden min på barn- og ungdomsklinikken på AUS har ikke vært så preg av sykdom, selv om det er et sykehus der.
Ja.
Så er det ikke det som har tatt størst plass.
Nei.
Mm. Så det er bare... Det var en jente som jeg lærte veldig masse av, en som jeg møtte ganske tidlig etter jeg hadde begynt på AUS, som var så god på å gjøre det beste ut av de dagene hun har i livet.
Mm.
Og da, ja, etter det møtet med henne, så bestemte jeg meg liksom for at nå skal jeg gjøre det beste ut av de dagene jeg har igjen.
Mm.
At det handler ikke om antall dager jeg lever, men det handler om å skape liv i de dagene en har.
Mm.
Og nå blir jeg litt rørt når jeg snakker om det.
Ja, ja.
Men det er sånn, altså, ja. Det er så viktig det der. Og det er barn så gode på det.
Mm.
Og skifte mellom sånn, det ene og det andre, og at de kan være syke, men at når de får mulighet til å delta i leik og musikalsk aktivitet, så er de der da.
Ja.
Men det er bare noen må være der og tilby det da.
Mm.
Ja. Ja.
Nå sitter jeg med sånn bilde med en familie som er ganske tynga, og så kommer du inn og sprer all denne her gleden og energien og De må jo på en måte ha det så utrolig bra når du, går, når du har gått igjen. Altså etter, de må ha det bra lenge etterpå. Det var en kjempeeffekt.
Ja, og så er det også sånn at det er mer enn bare akkurat, ja, akkurat den tiden vi har der og da. At det er på en måte tiden vi... Nå, og så kommer vi tilbake igjen på torsdag, og da kan vi, også liksom, kan vi se frem til det vi skal gjøre på torsdag, og lage en plan. Kanskje du har lyst til å lage en sang på torsdag, og hvis du får litt ledig tid, kanskje du kan lage en liten tekst som vi kan jobbe med på torsdag, og så har du plutselig et prosjekt frem mot neste gang vi møtes igjen.
Så bra.
Og det er jo, og den kan jo komme liksom, sånn kritikk til liksom, altså, hva er vitsen med å ha musikkterapi med barn som der så kort? For det er jo, altså, på Ahus, det er jo ikke sånn at pasientene er nødvendig. Altså, noen der jo lengre, men det er veldig mange pasienter som der noen få dager, så er de hjemme igjen. Altså, at det hovedtilbudet, ja, de har ikke så lange innleggelser da lenger.
Mm-hmm.
Men så er det jo sånn at det kan bli så viktige møter selv om det er kort tid, at det kan bety så masse for den enkelte, selv om ikke de er der i flere veker. Så tror jeg veldig på det da, at sånne gode møter kan gjøre en stor forskjell.
Jeg synes du tenker på når du møter ungdom da,
ja.
Sånn mellom 15 og 18,
ja.
Som kanskje kan være litt sånn der, kommer det enda et nytt menneske inn som skal, liksom, skal hjelpe meg, ikke sant? Det er litt sånn, vi kjenner jo den litt, og det er ikke så rart at de tenker heller. Og så kommer du attpå til drassene med en tromme og en gitar. Så tenker de, men kjære vene, hva skal vi drive med nå, liksom?
Ja.
Og så er det kanskje litt kule, og vi vil gjerne være litt kule.
Mm.
Hva gjør du da?
Ja, altså, jeg får jo litt informasjon om pasientene før jeg går inn til de.
Mm.
En får en henvisning, og det er en forklaring for hvorfor en skal gå inn, hvorfor trenger denne pasienten musikkterapi. Så en ser jo på det først.
Mm.
Og da er jeg jo bevisst på hva jeg tar med meg inn til den jeg møter. Så det er ikke sikkert jeg tar med meg liksom, hele instrumentet lagere på en gang, men så med ungdommer så synes jeg det kan være fint å kanskje ha med en iPad, en gitar og begynne å snakke om hva musikk liker du. Begynne der. Og så kan vi lage spilleliste som et sånn utgangspunkt og bli litt kjent sånn første gang. Men ungdommer opplever også at det kan være altså at de er ikke så umiddelbare som de yngre barna er da. Og at det kan ta litt lengre tid å bygge en relasjon. Men det jeg har erfart er at når jeg er der, snakker med de mens de er på kjøkken, slår en prat der, jeg møter de liksom
jævnlig,
viser at kom inn i musikkrommet når du får lyst til. Så kan komme inn og prøve, jeg har fått en ny gitar, kanskje lyst til å sjekke ut den, eller jeg har, og liksom, altså det er tilbud som de kan ta når de ønsker det da. Og da, jeg kan fortelle om, det var en ungdom, som jeg opplevde var litt sånn lukka, eller da jeg kom inn til han, så var det ikke en sånn umiddelbar
kontakt, hurra, liksom.
Respons. men så opplevde jeg likevel at det var noe der, og det var en pasient jeg visste kom til å være masse på sykehus på grunn av den sykdommen han hadde. Og det er jo sånn, vi vurderer, altså vi kan jo ikke gå inn til alle barna som er der. Vi er musikkterapeuter, nå er vi jo, altså det er to musikkterapeuter på barne- og ungdomsklinikken.
Ja.
Så vi må måtte prioritere ut fra behov, altså om de utrygge sykehussituasjonen, om det er noe spesielle smerte de trenger hjelp til, om de er redde for prosedyrer. Altså, det er en sånn vurdering vi gjør der. Og denne pasienten er sånn som jeg visste kom til å være her lenge. Og det er jo sånn at til lenge noen er på sykehus, det er mer måtte, traumatiserende kan det være, og det kan ta en liksom, stor plass i den enkeltes identitet. At sykdommen kan ta liksom, unødvendig stor plass noen gang også. Men ja, og så fick han alltså så kom han in på musikrummet mitt då efter vi hade kanske jag varit inne och sånt på patientrummet någon gång så kom han in och då visste sig det att han hade en sån dröm om att lära sig att spela gitarr och det var Living on a Prayer av Bon Jovi.
Oh.
Som var liksom drömmen då.
Ja.
Och så okej, ja men det ska vi klara. Mm. Det ska vi klara. Det jobbar vi mot. Och så tog jag liksom en akkord om gången. och han kom ju som stadig tillbaka och blev flinkare och flinkare att spela och han lånte med sig gitarrer och ukulele på rummet och fick jag liksom ja, blev väldigt sån intresserad i musik då och ville verkligen lära sig detta. Och så hade vi som mål att efter hvert som man blev flinkare och så alla lärt sig detta så sa jag kanske du kan bli med på sommarkonserten. På barnmusiken och spela den sangen där.
Och så moro.
Och så blev han skrevet ut. Och så hade vi lite kontakt likaväl för jag ville gärna att han skulle få bli med på den konserten. Och så kom han tillbaka till barnmusiken.
Ja.
Med en sån splittad ny röd elgitarr. Klar för att spela Living on a Prayer på sommarkonserten.
Ja.
På barnmusiken. Så det var ja.
Och gjorde det.
Ja. Du måste ställa såna frågor eller. Nej, det är klart det och ja, det är väldigt rörande då uppleva från ja, och följa patienten den utvecklingen från de får en sån allvarlig diagnos. Och den måten den kampen som att hålla sig själv uppe och inte måste falla helt ner i det där.
Ja.
Och där han kom tillbaka med en sån ny intresse och sin röda elgitarr.
Ja.
Och så stod vi samman där på konserten, jag och han och Tora som var den andra musikterapeuten och spelade samman med alltrumme och gitarr och bass.
Vad har du hört då? Jag syns egentligen nästan att du ska spela den på oss.
Ja. Ja,
kan du inte göra det?
Jo. Det var det då. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Living on a prayer.
Så fick den en ny mening den texten.
Ja.
Ja.
Och det är det vi ser alltså sån ja, living on a prayer.
Ja.
Ja.
Tusen tack. Det är inte gärnt att bara göra sånt helt på uppfordring.
Nej.
Det är säkert många såna episoder, vill jag tro.
Det är
historier.
Mm.
Så har du jobbat väldigt många år med barn och unga. Men tidigare det vägen din in på sjukhus har du fortalt mig så var det genom det som heter ARA nu.
Ja.
Avhängighet och rus och ja, illegala rusmedel, är det inte det det heter för IR?
Jo.
Då du jobbade där.
Mm.
Hur jobbar du med musik med den typen patientgrupp eller den patientgruppa?
Alltså då jobbar där, jag hade ett masterprojekt tillknyttet den avdelningen där. Och då hade jag en väldigt sån öppen hållning där bynt där med liksom vad kan vara bra tillnärmningar här med denna gruppa här. Och då jag började där så var det jag hade ingen musikinstrument där. Det var alltså det var inte något musikrum. Det var ingenting. Så då tänkte jag måste bara börja med det jag har då. Det är ju stämmen min och musiken min. Och så har de sina stämmer och sin musik. Så då började vi med sån så vi satt vi hade grupper då musikterapigrupper där alla sa något om vad är musik för mig? Vad betyder musik för mig?
Var det inneliggande patienter eller var det poliklinik?
det var inneliggende pasienter. Mm. Ja. Og så lyttet vi til den musikken, og så fant jeg en gitar etter hvert som var der, og så fant vi et keyboard som noen hadde glemt igjen. Og så fikk vi liksom, ja, så ble det et slags... vi brukte det vi hadde. Ja, og så fant vi sånne vanntanker. Ja. Sånne tomme vanntanker som var ganske svære, som jeg prøvde liksom å lage lyd på, og, det virket, og de fungerte så fint å spille tromme på.
Ja.
Så der begynte vi da. Og det jo noe sånn avvepnende med det. Hvis du får en bassgitar i hånda, så kan det virke litt sånn skremmende. Jeg kan ikke spille bassgitar, men alle kan spille på en vanntank, på en måte.
Ja, ja.
Så det fungerte så fint.
Ja.
Men i de gruppene der, så ble det også litt sånn, altså, det er ganske krevende å gå gjennom en sånn avrustningsbehandling.
Mm.
Så det musikken tilbudde der var jo en sånn et sted der jeg kunne få utløp for sånn vanskelige følelser og liksom kontakt med kanskje den de hadde vært før.
Mm.
Alt gikk så galt da.
Mm.
Og der også ble jeg sånn, ble veldig overrasket over hva musikk de likte og hva de delte med meg da, og den enorme takknemligheten som de viste. Jeg var veldig spent før jeg gikk i gang med det tilbudet, hvordan vil dette være, men jeg opplevde å møte utrolig masse flotte folk der også.
Ja.
som ville hverandre vel da. Og de spekka hverandre med liksom å våge å dele og våge å synge.
Hendte det i løpet av de rundene der at de stopper og spiller og får reaksjoner, altså enten tårer eller aggresjon eller jeg vil jo tro at det løsner ganske mye følelser.
Ja.
Det ble mange uttrykk.
Det skjedde, ja. Og så er det jo også sånn at når musikk kan jo også, altså, kan jo også virke triggende.
Ja.
Det sa jo de fra om, denne her Pink Floyd-låten, den tror ikke jeg kan høre på akkurat nå, for den minner meg for masse om den konsertopplevelsen, og da var jeg helt ute, fint at du setter den grensen der, da kan vi vente litt med den. Men samtidig så, altså, jeg er ikke noe sånn musikkpoliti som sier hva musikk som er bra og ikke, men blir kjent med den enkeltes musikk.
Ja.
Og musikken er jo der hele tiden, så det er ikke noe sånn at den kan liksom låse den inne i en boks. Så det er jo, det vi også brukte litt tid på, var jo at vi kan bli kjent med hvordan kan jeg bruke musikk som en ressurs i mitt liv. Og noen opplevde jo at låter som Wish You Were Here av Pink Floyd fikk et nytt innhold, fikk en ny mening ved at vi spilte den der og snakket om teksten, hva ligger det her, og som gjorde at det gikk bra å høre på den etterpå. Og det måtte erfare vanskelige følelser og emosjoner i en trygg ramme. Det er jo også veldig viktig.
Det er jo kjempeviktig.
Ja.
For det kan vi jo oppleve alle, tenker jeg, det der med at musikken setter oss, vi sitter og kjører bil, og så plutselig så kommer det en sang på radioen som minner deg om noe, enten godt eller mindre godt.
Ja.
Mm.
Og så begynner det å trekke tilbake en litt.
Ja.
Ja. Kjenne luktene og...
Ja, vi gjør det. Så alle sansene vekkes.
Ja. Det er et sterkt middel.
Så det er mye makt, da, i dette her.
Ja.
Tenker jeg. Som dere sitter på eller sånn ansvarlig for.
Ja.
Hva tenker du når jeg sier det?
Jo, da tenker jeg at det er viktig å ha respekt for det vi holder på med og respekt for de andre menneskene vi møter og hva musikken kan bety på godt og på vondt da, for andre folk, og at det er ikke noe vi skal ikke, altså med makt, så kan, for eksempel en assosiasjon til manipulerende, altså vi skal ikke måtte manipulere folk i ulike retninger, sånn. Vi, det, ja. vi tilbyr musikk, og så det opp til den enkelte å avgjøre hvordan de vil ta den I bruk.
Ja.
Og det ikke alltid det passer musikk med musikk, og det ikke sånn at alle skal ha en musikkterapeut. Det jo...
Frivillig.
Frivillig, ja. Frivillig.
Ja. Ja. Men jeg tenker da, I det så ligger det ganske stort etisk ansvar, akkurat som det med alle andre møter I helsevesenet, ja. Så det jo stort sånn etisk ansvar, for man kan faktisk manipulere litt, kanskje. Eller sånn, komme med veldig mye gladmusikk hvis noen veldig lei seg, eller ikke sant? Altså, at vi kan påføre. Så den nysgjerrigheten som du forteller om, noe ganske viktig.
Den veldig viktig. Ja. Så har vi brukt også, altså på, hvis vi skal tilbake igjen på barne- og ungdomsklinikken, så har vi også brukt masse musikk i prosedyrer. Vi har opplevd at barn kanskje, altså det som viktig når en I disse prosedyrer, om de smertefulle, eller de bare redde, det trenger ikke å være spesielt eller... vondt, men at de kan være redde for det likevel, så som den opplevelsen av kontroll og trygghet og forutsigbarhet så viktig for at barnet skal kjenne at liksom, ja, dette kan jeg mestre da.
Ja.
Så der har vi jobbet både på, altså på det jo musikkterapeuter på mange sykehus rundt omkring I landet, så det noe som vi har jobbet liksom, med sammen, vi en del av et sånt nettverk, musikkterapeuter I pediatrien, som vi, der vi har satset litt på dette her, jobbet med musikkterapi I prosedyrer. Og da kan jeg bare fortelle litt sånn artig historie på det.
Ja, veldig. Det veldig glad I.
Nei, men det var altså... jeg fikk en telefon fra poliklinikken. Barne- og ungdomsklinikken jo som et sånt lite sykehus I sykehuset, med masse ulike tilbud til barn fra 0 til 18 år. Så jeg som ringte fra poliklinikken og sa, Monica, har du mulighet til å komme ned her nå? For vi har en pasient som vi tror kan ha nytte av musikkterapi. Han ville ikke, altså han skulle ta sprøyte, så ville ikke han det, og så lurte han på å ha lystgass, for det var et tilbud de akkurat hadde begynt med å teste ut det. Men så angret han seg I siste liten og sa at han ville ikke ha lystgass, og så spurte de om han ville ha musikkterapi. Og det ville han. Og så, ok, og da hadde ikke jeg så masse informasjon. Jeg visste at det var en gutt, han var 12 år. Og så ville han ha musikkterapi I stedet for lystgass. Ja. Og det liksom litt sånn, ok, ja. Og så tok jeg med meg, jeg har et litt sånn tralle da, som fylte med ulike instrument, og gitaren på ryggen. Tok heisen ned, og poliklinikken. Og møtte en utrolig hyggelig gutt der, og mora hans. Og så sa jeg det at personen presenterte meg at jeg heter Bodnik og jeg musikkterapeut her og jeg hørte da at du kunne tenke deg å ha litt musikk nå ja, han lurte på det da og så sa jeg okay, hva musikk liker du? Og så sa han, nei, han visste ikke helt litt forskjellig og da tenkte jeg altså, den der være en venn at nei, den bli med sang det sånn som veldig mange på den alderen kan Så spurte jeg, skal vi ta den sangen? Og det, den kunne han bruke. Så sa jeg at musikk sånn at når du bruker det under, altså, at når du tenker på det I stedet for det stikket, så kan det gjøre det lettere å komme seg gjennom det som du synes vondt. Skal vi prøve det, om det kan fungere for deg? Ja, han hadde lyst til å prøve. Og så viste jeg instrumentene. Hva kan du tenke deg å spille på dette? Trommene. Yes, det skal du få. Så får han et trommestikke, så sa jeg at du kan du slå med den hånda som var ledig, så tar sykepleieren med andre, og så jeg her. Med gitaren, og så synger vi den sammen.
Ja, kult.
Og da var hans oppmerksomhet rettet mot meg, og så kunne han slå når det var behov for det. Og så var det over.
Ja. Fantastisk avledning.
Og han var så lettet. og sykepleierne var dette og mammaen ikke minst ja. men det liksom så enkelt på et vis og så virkningsfullt og vet du, bruker musikk mer sånn, så kan det føre til at den har mindre medisinbruk også og det jo også veldig flott I de, altså når det mulig da Og det som skjedde der, tenker jeg, altså at vi møttes og ble enige om dere lagde en avtale som jeg holdt. Og så var jeg med til slutt og landet der igjen og avsluttet. Ja, hvordan synes du dette her var? Og, ja, vil du ha musikk neste gang også når du kommer tilbake? Ja, det vil jeg. Så ja.
Så nydelig.
Men det funker ikke. Altså, noen ganger så har jeg kommet inn med musikk mens det vondt. Og da det ofte litt for sent. Noen ganger kan det kanskje være en støtte, men det der med å være der før det skjer.
Forebygge det.
Ja.
Ja.
Å bygge en relasjon i starten, det er litt sånn essensielt for at det skal fungere. Og være der og lande det etterpå.
Ja.
Og det er veldig viktig med sånn korte møte, at den får avsluttet det skikkelig. Ja.
Ja. Jeg tenker, for det er jo smerte i det hele tatt, vet vi jo at det blir bedre når man enten blir avledet eller beroliget, eller at man og da bruker vi tyver ofte til medisiner, så dette her er jo helt fantastisk.
Ja.
Da kom jeg på en annen historie. Det var en pasient som jeg hadde, som hadde Downs syndrom og lå på slutten med på grunn av kreft, og han bodde da på sitt bofellesskap og var veldig urolig. Vi brukte veldig masse, eller ikke, altså, innenfor doseregulering selvfølgelig, men han hadde stort behov for midazolam, som er en beroligende medisin. Og ingenting hjalp. Han var veldig urolig, selv om han ikke var kontaktbar. Og dette her varte et par døgn, og vi greide liksom ikke helt roen. Og så kommer familien hans endelig nedover. De kom fra Nord-Norge. Og så kommer de nedover for å være sammen med han, og så sier søsteren hans, men dere spiller jo ikke Ole Ivars.
Ja.
Vi må spille Ole Ivars. Og så satte vi på Ole Ivars, og så roer han seg helt ned.
Ja.
Og vi trengte nesten ikke midazolam lenger. Nei. Det var ganske sterkt, altså.
Ja.
Tydelig bevis på hva det har å si. Så der gikk Ole Ivars døgnet rundt de siste tre døgnene i livet hans.
Mm.
Så Ole Ivars var han glad i.
Ja, og tenk så mye det betydde for han da, at han fikk det.
Ja. Det er sånn hva den beroligende effekten hadde å si. I forhold til det, så vi må bare innom det også, for det er så mye å snakke om egentlig, for dere bruker dette her i veldig mange pasientgrupper. Demente brukes det mye, psykiatrien selvfølgelig, premature. Og så er det også det er jo gjort en doktorgrad for ikke så veldig lenge siden av hun Tora, som du har jobbet sammen med. Tora, hva heter hun til den?
Söderström Garden.
Ja. Hun har gjort en doktorgrad som går på foster i mors liv, altså når mor er gravid. Er det ikke noe sånt?
Ja, så hun holder på med en doktorgrad nå.
Holder på med den
i Bergen.
Kan du si litt om det?
Ja, altså hun er en del av den sånn større studie.
Ja.
Long Step heter det, som skal forske på, eller som forsker på langtidsvirkninger av musikkterapi. Og da ser de særlig på en måte samspillet mellom mor og barn. Det er litt sånn der fokuset ligger. For det er jo, altså, musikkterapi, det handler om mer enn bare å sette på musikk, eller at vi skal synge selv. Det handler også om å inspirere familien og søsken til å bruke musikk selv. Det er kanskje enda viktigere, for vi er der bare en liten stund. Og sånn som hun har jobbet masse på nyfødtavdelingen her hos oss, på barndomsklinikken, så jobber hun masse med å trygge foreldre i å bruke stemmen med barnet sitt. Og det er mange som er sånn, nei, jeg er ikke noe musikalsk, eller jeg har ikke noe stemme. Så bare, jo, men det er din stemme barnet trenger.
Ja, ikke sant.
Og der kan man jo også se på apparat, for de barna er jo koblet til så masse, sånn at man kan se at det er en forskjell. Ser du noe? Nå synger du, ser du noe? Hva som skjer med barnet? Altså, det har en virkning i at det er mamma og pappa som er det barnet foretrekker. Og så er det også kanskje noen som sier sånn, men jeg kan ingen tekster liksom, på barnesanger. Og så, men hva musikk er det du liker da? Nei, Rihanna. Ja, ok. Men da tar vi Umbrella. Og så kan vi gjøre den, så ser vi om den kan fungere.
Mm.
Og så går det an å gjøre den om til altså at den kan synge det roligere, saktere, og kanskje litt mer sånn vogge, så tretakt og jenta, mønster. Så fungerer det helt utmerket. Mm. Og sånn, å, så det blir en sånn aha-opplevelse for mange foreldre å oppleve at ja, de kan bruke det de allerede har, og kanskje det er det fineste de kan gi barna sine.
Mm. Pappaen til mine barn, jeg har tvillinger på 23. Han sa han kunne ikke noe særlig sanger, men han kunne Hunting High and Low, så han sang Hunting High and Low hele svangerskapet. Og det roet dem seg til og med når de hadde kolik. Så det var Hunting High and Low i litt vugge.
Det er et nydelig eksempel.
Ja, man er glad i den sangen enda.
Ja.
Det er sikkert veldig masse vi gjør, vi mennesker, med musikk som jeg sa i sted, at vi ikke vet ikke helt hva vi driver med.
Men kanskje altså på en måte så vet vi det også. At jeg tror noe gjør vi helt automatisk. Som, hvis vi er friske, gode voksne, så, eller så, de aller fleste har noe sånn naturlig i seg da.
Mm.
Hvis en tør om å gi det litt plass, det der det sånn instinktive som vi kjenner i oss. Og vi ser jo på sånn mor-barn-samspill. Når det fungerer godt, så er det en sånn slags musikalitet i det.
Mm.
En imitasjon, det er som en sånn musikalsk improvisasjon. At de ene lager en lyd, og så lager den andre den samme lyden, og så gjemmer de seg, og så tilbake igjen. Altså, det er et sånt nydelig samspill der som egentlig masse av det samme som vi holder på med, vi musikkterapeuter. Vi imiterer, og vi er i det der samspillet sammen.
Mm. Mm. Du stråler her du sitter, så forteller du.
Ja, men det er jo... Ja. Jeg synes bare det er utrolig spennende felt da. Ja. Og så er det at jeg... Det er ikke noe jeg har måttet ha lest meg til bare. Jeg har jo lest masse om det også, men det er jo dette at jeg har erfart hvordan musikk virker da.
Mm.
På folk i så mange år. At jeg er ikke i tvil liksom, om at dette her er noe som verden trenger.
Mm.
Og jeg har også jobbet med eldre, med demens. Jeg har hatt kor. At vi har vært vikar for et kor med der hovedsakelig var menneske med demens.
Mm.
Så kan jeg tenke, kan det fungere? Og det kan det, absolutt. At musikken er jo der fremdeles hos de aller fleste. Og kanskje de ikke har et språk, men så kan de alle versene på den første sang likevel.
Ja.
Og ja, det er musikken virker. Mm. Vi trenger musikken.
Ja, vi trenger musikken. Mm.
Ja.
Vi skal begynne å tenke på å gå mot slutten etter hvert. Mm. Og så er det sånn i helhjertet at vi har dette spørsmålet om, til alle gjestene våre om... Hvis du skulle gi deg selv et råd tilbake til da du selv var 18 år, hva tenker du at du hadde hatt behov for å høre?
Altså det jeg tenker, altså, nå er det jo dette med musikk som vi snakker om mest i dag, så det er det som kommer til meg da.
Mm.
Og da, altså, jeg gikk jo på musikklinje, der det var kanskje mest sånn, altså, der også leiket jeg masse med musikken og gjorde masse spennende med musikken. Men det er også sånn at de blir veldig sånn vurdert på musikk, at det blir veldig sånn, kan bli litt sånn prestasjonsbasert.
Ja.
Og det ville jeg kanskje måtte gitt meg et råd, altså sagt at musikk er så masse mer.
Ja.
Ja, musikk er så masse mer. Og at du er heldig som kan få holde på med dette her.
Mm.
Og bare utforske det videre. Mm. Det er så nydelig å få lære på musikk- og helsestudiet og masterstudiet og få lære at altså, det, musikken handler ikke sånn, bare om meg og mine prestasjoner, men det handler om det vi skaper sammen.
Ja.
At du bringer noe inn, og så bringer jeg noe inn, og så blir det det blir sammen. Det er veldig sånn befriende tankegang som musiker, og, og jeg tror ofte det kan gjøre en til en bedre musiker, at den blir liksom mer opptatt av det stemningen som skjer mellom, oss. Ja.
Helt til slutt så jeg tenker at vi, kroppen og sjelen vår da henger jo sammen. Hva sjelen måtte være. Og så tenker jeg at musikk er jo en del av vårt sjelsliv. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at musikken kan romme alt. Og at at mange også kan oppleve at det er vanskelig å sette ord på sånne, sånne eksistensielle undringer. Og ja, og det er ikke alle som har helt, helt språk for det, måtte det som altså sjelslivet da, eller hva man vil kalle det, det som åndelige, spirituelle opplevelser, og at, at musikken rommer det også, og kan noen gang måtte åpne litt opp for det, at man kan kjenne liksom, i musikken at wow, her skjedde det et eller annet. At den kan bli liksom løftet opp til et sånt nytt nivå, som er kanskje litt sånn ukjent, men godt og frierende å være i. Og for min del så jeg har min tro og mine tanker om, om hva, hvordan alt dette henger sammen, men, men det jeg er opptatt av er at, at de jeg møter skal få, få være i det de har behov for. Og at når de opplever det i musikken, så kan det også være noe vi kan snakke om etterpå. Hva betydde det å være i det rommet der nå? Så kan de si noe om det, at nå kjenner jeg at kroppen og sjela, at det henger litt sammen, eller at nå fikk jeg, eller at nå kjenner jeg på hvem jeg egentlig er, at jeg kan få kontakt med sånn eksistensielle
spørsmål og deler. Nå ble alt ett, liksom. Ja. Helt. Jeg tenker litt sånn at når man har de musikalske øyeblikkene der, da, så man hører noe som fyller en så voldsomt, så er det egentlig bare ødeleggende med ord. De ordene trengs ikke.
Nei.
Fordi musikken snakker. Kjære Monica, Tusen takk for at du kom til Helhjertet og forteller om den utrolig spennende og viktige jobben du gjør.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig, veldig fint å få snakke med deg i dag.
Og så var det veldig hyggelig at du sang for oss. Du synger helt nydelig.
Tusen takk.
Helhjertet er en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.